Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi darsda biz Havoriy Butrusning qilgan xutbasini ko'rib chiqqan edik. Hozir esa ushbu oyatlarni o'qishda davom etamiz. Erlar, birodarlar, sizlarga ulug' otamiz Davud haqida ro'y-rost gapirishimga ijozat berilsin. U ham o'ldi, ham ko'mildi va uning qabri bugungacha bizda bordir. U payg'ambar bo'lgani uchun bilar ediki, Xudo unga qasam ichib bergan va'dasi bo'yicha o'z urug'idan bo'lganlardan birini Masih qilib, o'limidan keyin tiriltirib taxtiga o'tirg'izadi. U Masihning tirilishini oldindan ko'rib, uning joni o'liklar diyoriga tashlanmasligi, jasadi esa chirishni ko'rmasligi to'g'risida karomat qilgan edi. Ana bu Isoni Xudo tiriltirib qo'ydi. Biz hammamiz esa buning guvohlarimiz. U Xudoning qudrati bilan yuksaltirilgandan keyin Ota Xudoning va'dasi bo'yicha olgan muqaddas ruhni bizga yog'inday yubordi. Hozir sizlar bu voqeani ko'rib, eshitib turibsizlar. Davud o'zi osmonga chiqmagan bo'lsa-da, shuni aytib ketgan. Xudovand mening Rabbimga dedi. Yovlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirib turgin. Shunday qilib, butun Isroil ahli uzul-kesil bilsinki, sizlar xoshga mixlagan bu Isoni Xudo Rabb va Masih qilib tayinladi. Bu so'zlarni eshitganlar yuraklariga o'q qadalganday bo'lishdi. Butrus va boshqa havoriylarga, "Birodarlar, biz nima qilaylik?" deyishdi. Butrus ularga dedi: "Tavba qilinglar va gunohlaringiz kechirilishi uchun har biringiz Iso Masih nomidan suvga cho'mib iymon keltiringlar. Shunday qilib, muqaddas ruh inomini olasizlar. Chunki bizning Rabbimiz Xudovand bu va'dani sizlar bilan farzandlaringiz va shuningdek hamon uzoqlardan chorlamoqchi bo'lgan hamma odamzod uchun bergan." Butrus boshqa ko'p so'zlar bilan tinglovchilarni ogohlantirib, "Bu buzuq nasldan xalos bo'linglar" deb o'tinar edi. Shunday qilib, uning so'zini chin ko'ngildan qabul qilganlar suvga cho'mib iymon keltirdilar. O'sha kuni 3 mingga yaqin jon jamoatga qo'shildi. Ular havoriylarning ta'limotiga, hamdo'stlikka, non sindirishga va to'at ibodatlarga astoydil berilib borar edilar. Azizlar, bugun va o'tgan safargi kalom darslaridan bilgan haqiqatlar ustida fikr yuritishingiz uchun ba'zi savollarni tayyorlab qo'ydim. Ular quyidagicha: Nima uchun Havoriy Butrus Masihning qurbonligi haqida odamlarga tushuntirishda Davud payg'ambar qilgan bashoratidan foydalandi? Isoning tirilishi Havoriy Butrus uchun nimaga muhim edi? Xudo najoti haqida odamlarga tushuntirar ekan, Isoning tirilishi nimani bildirar edi? Iso Masihning hayoti va xoshda qilgan ishi siz uchun muhimmi? Azizlar, bordiyu savollarga javob topsangiz, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Xudo haqiqatini izlashingizda Rabbimiz sizga ko'makdosh bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.